Unsa, handa ka na bang silipin natin yung, alam mo na, yung napakayaman at minsan medyo magulong kasaysayan ng Paris?
Oo, tara.
Pag-uusapan natin kung paano ba ito nagsimula. Mula sa parang maliit lang na pamayanan sa tabi ng ilog hanggang sa naging, eto na, global center na alam natin ngayon.
Tama ka dyan.
Meron tayong parang timeline dito ng mga importanteng pangyayari tsaka ilang tala. Ang basto natin, himayin to para mas maintindihan mo yung mga susi at madalas medyo shocking na moments na humubog sa kanya.
Oo, titingnan natin hindi lang yung kailan nangyari, pero mas importante, yung bakit. Bakit nga ba ganun? Paano yung mga desisyon noon, yung mga labanan, pati mga bagong imbensyon, paano to nag-iwan ng marka na hanggang ngayon ramdam pa rin sa Paris?
Yun! Sige, umpisahan natin sa, alam mo na, sa pinakasimula.
Sige, sige.
Bago pa man Paris ang pangalan, alam mo ba na nung panahon ng mga Celt, parang may palayo siyang Lutushi? Ang ibig sabihin daw, tirahan sa gitna ng tubig.
Ah, dahil sa Seine River? Makes sense.
Oo. Tapos, mga 300 BC, dumating na yung tribong Parisi. Sila yung pinagkuhanan ng pangalan eventually. Pero nung dumating yung mga Romano...
Ah, oo. Sinakop nila. At tinamag muna nilang Lutetia. Dito na pumasok yung malaking impluensya ng Rome.
Ano yung mga ginawa nila?
Hindi lang pangalan eh. Nagtayo sila ng maraming infrastructure. May forum, parang government center. Mga termes, yung pampublikong paliguan.
Ah, oo. Parang yung Thermes de Cluny. May ruins pa nun, di ba?
Yun nga. Tapos grabe, may amphitheatro pa sila, yung Arenas de Lutes. Kayang magpaupo ng mga parang 17,000 katao para sa mga gladiator fights, mga palabas.
Wow, 17,000. Ang laki nun para sa panahon na yon.
Sobra. Kaya nung pitalitan na yung pangalan from Lutes to Paris mga bandang 300 AD, parang sign na yon na lumalakas na yung local identity, hindi na lang basta Roman outpost.
Interesting talaga yan. Sige, talon tayo ng ilang siglo. Edad Media naman. May kwento tungkol kay Saint Genevieve. Kilala mo ba siya?
Oo. Yung patron saint ng Paris, yung kay Attila the Hun, tama?
Ayun. Noong 451 AD, paparating daw si Attila at yung hukbo niya. Siyempre, takot yung mga tao sa Paris, gusto nang tumakas.
Natural lang naman, Attila the Hun yun eh.
Pero si Genevieve, sabi niya, huwag kayong umalis. Manatili tayo at manalangin. Yung sikat na linya niya raw, que les hommes fuient s'ils veulent, nous les femmes, nous prierons Dieu.
Na parang sinasabi, kung gusto ng mga lalaki tumakas, sige lang. Kaming mga babae, magdadasal kami. Ang tapang.
Oo nga eh. At ang nangyari?
Ayon sa kwento, hindi nga tinuloy ni Attila ang pag-atake sa Paris. Lumihis daw. Kaya ayon, naging hero si Genevieve. Patron saint na siya.
Grabe, no? Ibang klase yung faith at tapang niya.
Oo, pinapakita nun yung kahalagahan ng pananampalataya tsaka katatagan ng mga panahong yun na, alam mo na, medyo magulo. Mauulit pa yan sa kasaysayan nila.
Bukod kay Attila, may isa pang malaking threat, di ba? Yung mga...
Mga Vikings. Mula 845 AD, parang naging suki nila ang Paris. Paulit-ulit yung atake gamit yung ilog Seine.
Madali kasing pasukan galing sa ilog. Tapos may malala daw na siege.
Meron. Yung 885 hanggang 886 AD. Grabe yon. Halos isang taon silang kinubkob. Dito talaga nasubukan yung tibay ng mga taga-Paris sa pamumuno ni Count Odo.
Anong nangyari? Nakayanan ba nila?
Tibayin yung depensa ng Paris.
Kaya nagtayo sila ng mas matitibay na pader at kuta.
Exacto. Yun yung nagpush sa kanila at yun din yung humubog sa itsura ng lumalaking siyudad.
At habang lumalaki, nagsimula na rin yung mga iconic structures. Siyempre, number one dyan, Notre Dame de Paris.
Oo naman. Sinimulan yan mga 1163, si Bishop Maurice de Sully ang nagutos. Pero grabe, halos dalawang siglo bago natapos.
Dalawang siglo? Imagine mo yun. Yung effort at dedication.
Talagang generational project. Tapos may isa pang parang practical na improvement. Mga 1184, si King Philip August nagpagawa na ng mga kalsadang bato. Yung pave,
Ah, para hindi maputik.
Oo, kasi dati grabe siguro yung putik lalo na pag umuulan. Maliit na bagay pero ang laki ng epekto sa daily life, sa kalinisan, sa pag-travel sa loob ng city.
Makes sense. Sige, talong pa tayo ulit. Mga ika-17 siglo, may mga innovations na raw dito na parang modern na.
Meron. Noong 1662, inintroduce yung Carrosses à Cinq Soles. Ito yung parang isa sa mga pinakaunang public transport system sa buong mundo.
Talaga? Public transport na noon? Akala ko mas bago yun.
Oo, mga karwahe siya na may specific na ruta at pamasahe. At alam mo ba kung kaninong idea yon?
Kanino?
Ni Blaise Pascal, yung sikat na mathematician at philosopher.
Wow, si Pascal pala. Astig, ano pa?
Tapos, mga 1667, para naman sa safety and security, yung unang Lieutenant General of Police, si Nicolas de la Reynie, nagpakabit siya ng libu-libong street lanterns, mga parol sa kalye.
Ah, ito ba yung sinasabing pinagmulan ng City of Lights?
Yun. Isa yan sa mga pinaniniwala ang dahilan, hindi lang dahil sa Enlightenment period, kundi literal dahil nagliwanag yung mga kalye nila sa gabi para mas safe.
Galing. Okay, so public transport, street lights, pero di kumpleto ang usapan ng Paris kung walang...
Revolusyon. Oo, French Revolution.
Hulyo 14, 1789, yung pagbagsak ng Bastille. Prise de la Bastille. Napakalakas na simbolo yun, di ba?
Oo, simbolo ng pagbagsak ng monarkiya, ng paglaban sa pang-aapi. Talagang turning point sa kasaysayan, hindi lang ng Paris, kundi ng buong France at arguably ng mundo.
At yung mga epekto noon, pati nung mga sumunod pang pag-aalsa noong 19th century, nag-lead sa isa sa pinakamalaking transformation ng Paris. Physically, yung kay Baron Haussmann.
Tama, si Baron Haussmann, sa utos ni Napoleon III, parang ni-renovate niya yung buong Paris. Ginaba niya yung maraming masisikip, lumang kalye.
Yung mga medieval na itsura.
Oo, pinalitan niya ng malalapad na boulevards, mga bagong parke, modernong buildings, tsaka inayos yung sewage system. Grabe yung pagbabago.
Pero hindi lang daw para pagandahin. May iba pa raw dahilan.
Meron ding military purpose. Yung malalapad na boulevards, mas madali para sa sundalo na magmaneuver at kontrolin yung mga posibleng riot o protesta kasi maraming pag-aalsa loon.
Ah, practical pala. Kaya pala ganun yung itsura niya ngayon, yung layout?
Oo, ito yung Haussmannian Paris na kilala natin. At syempre, sa dulo ng siglo na yan, 1889, itinayo yung isa pang icon.
Tour Eiffel. Para sa World's Fair.
Yun nga, naging simbolo naman ng modernidad, ng industrial progress ng France. Kahit nung una, marami ring ayaw dyan.
Talaga? Pero ngayon, parang Paris na talaga pag nakita mo yun.
Oo naman.
So grabe pala talaga. Ang daming layers. Mula sa Lutetia ng mga Romano, tapos yung mga pagsubok ng Edad Media, yung mga Vikings, si Sainte Genevieve.
Tapos yung pag-usbong ng mga ideya, innovations, yung public transport, yung ilaw.
Hanggal sa mga revolusyon, tapos yung Haussmann renovation at yung Eiffel Tower. Nakita natin kung paano nabuo yung Paris na to. Parang laging nagbabago, pero andun pa rin yung mga bakas ng nakaraan.
Eksakto. Yun yung fascinating sa Paris eh. Bawat kanto, parang may kwento mula sa iba't ibang panahon. At yung hamon, pati na rin yung ganda niya, ay nasa paano niya binabalanse yung nakaraan at yung ngayon.
Tama.
At siguro, eto na yung iiwan naming tanong para sa'yo na nakikinig. Sa lahat ng pinagdaanan ng Paris, mga gera, mga sakop, mga revolusyon, pagtatayo, paggiba, pagbabago, ano kaya sa tingin mo yung nananatiling pinaka-importante? Yung parang kaluluwa ng lungsod. Yung isang bagay na hindi nawawala kahit ano pang mangyari, kahit lumipas pang maraming siglo.
Magandang tanong yan.
Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.